Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស27នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងក្រុមរើសអើងពូជសាសន
៍សភាជាតិវេនេស៊ុយឡាបដិសេធការដណ្ដើមអំណាចរបស់សភាធម្មនុញ្ញ
ទស្សនៈខុសគ្នាទៅលើកូរ៉េខាងជើងអាចជាការសាកល្បងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
ម៉ាឡេស៊ីសូមអភ័យទោសចំពោះការបង្ហាញទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងទង់ជាតិប៉ូឡូញ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិរងគ្រោះក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រានចោលការចោទថាពួកគេចង់ធ្វើអបគមន៍ដោយមិនព្រមចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទដបពិបាករកឲ្យឃើញនិងសម្រេចបានក្នុងករណីធ្វើឃាតមេធាវីម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថាចិននិងអាមេរិកប្រឈមបញ្ហាជាមួយគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាជាមុន
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប៉ូលីសទីក្រុង Boston បានថ្លែងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន27នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts កន្លែងដែលមនុស្សប្រមាណ 40,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មដោយពួកស្បែកសដែលយល់គិតថាខ្លួនឯងល្អដាច់គេឬហៅថា White Supremacists នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្នងការប៉ូលីសលោក William Evans បានថ្លែងថាមនុស្ស21នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទវាយតប់ជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយមនុស្ស3នាក់បានពាក់អាវក្រោះការពារក្រកំភ្លើងហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានប្រដាប់ដោយអាវុធនេះបើយោងតាមស្នងការប៉ូលីសរូបនេះការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាបញ្ចេញមតិដោយសេរីមួយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតកម្មបានចាប់ផ្តើមបំបែកវងគ្នាធ្វើឲ្យកកកុញពេញផ្លូវនៅក្បែរតំបន់ Boston Common វីដេអូព័ត៌មានបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងឯកសណ្ឋានការពារក្រុមបាតកោបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោនោះខណៈពេលដែលក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសពន់ពងប្រម៉ែប្រមូលពួកគេឲ្យដើរតាមទិសដៅតែមួយអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបរបស់ VOA បានថ្លែងថាភ្ញៀវនៅសន្តាគារដែលអ្នកស្រីស្នាក់នៅត្រូវបានស្នើឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគារដោយសារតែក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកកកុញតាមដងផ្លូវ Washington និងដងផ្លូវ Tremont អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA រូបនេះបានថ្លែងទៀតថាអ្នកស្រីបានឃើញក្រុមបាតកោប្រមាណ100នាក់តាមបង្អួចសន្តាគារហើយពួកគេបានស្រែកថាដងវិថីរបស់ពួកយើងក្រុមសកម្មសំសម្ដោះក្រុមសកម្មជនឆ្វេងនិយមរាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីរបស់ក្រុមស្ដាំនិយមដែលក្រុងធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាដោយក្រុមមួយហៅខ្លួនឯងថាក្រុមបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្នុងទីក្រុង Boston ឬ Boston Free Speech លោក John Medler អ្នករៀបចំមួយរូបនៃក្រុមបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្នុងទីក្រុង Boston នេះបានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយជាច្រើនថាការប្រមូលផ្តុំនេះមិនស្វាគមន៍ពួកស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនល្អដាច់គេឬក្រុម White Supremacists នោះទេលោកបានថ្កោលទោសក្រុមដែលរើសអើងពណ៌សម្បុរទាំងនេះដូចជាក្រុមគូឃ្លុកឃ្លានឬ KKK ជាដើម
សភាជាតិដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនីស៊ុយឡាបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបដិសេធទៅលើការប្រកាសសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្កើតច្បាប់កាលពីមួយថ្ងៃមុនរបស់សភាធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោក Freddy Guevara អ្នកនាំពាក្យខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់និងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាជាតិផងនោះ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្កោលទោសទៅលើការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់សភាធម្មនុញ្ញហើយចាត់ទុកសភាធម្មនុញ្ញនេះថាមិនមានសុពលភាពទៅតាមច្បាប់នោះទេ។លោកគូវ៉ារ៉ាបានចោទប្រកាន់សភាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះថាចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិខណៈដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។សភាជាតិនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រឆាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងវត្តមានរបស់មន្ត្រីការទូតបរទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសមិចស៊ិចនិងអេស្ប៉ាញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរានចោលសមត្ថកិច្ចរបស់សភាធម្មនុញ្ញនេះហើយនៅក្នុងវិធានការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានគម្រាមធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងយោធាទៀតផងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការកាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់សភាធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់អំណាចដល់ខ្លួនឯងក្នុងការអនុម័តទៅលើច្បាប់ដែលនេះគឺជាការដណ្ដើមអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ពីសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
មានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងអំពីអនាគតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តខាងផ្នែកសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានទស្សនៈខុសគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងរាប់ទសវត្សរ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាដដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក្តីនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកស៊ូមីធេរីអតីតអ្នកវិភាគមួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ CIA និងជានាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកខាងកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងកិច្ចការដែនសមុទ្របានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាភាសាកូរ៉េថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលនយោបាយស្របគ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចំងល់តាក់ទិននឹងភាពរឹងមាំនិងភាពឃ្លាវក្លានៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul មានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថានឹងមិនមានសកម្មភាពយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយពុំមានការយល់ព្រមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសូមអភ័យទោសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះកំហុសអចេតនាមួយដោយបានបោះពុម្ពផ្សាយទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដាំក្បាលចុះក្រោមនៅក្នុងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អនុស្សាវរីយ៍មួយកំហុសនេះបានធ្វើឲ្យទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពណ៌ក្រហមនិងសច្រឡំជាមួយនឹងទង់ជាតិនៃប្រទេសប៉ូឡូននិងបានបណ្ដាលឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើឲ្យឃ្លាថាអាម៉ាស់ណាស់ម៉ាឡេស៊ីបានខ្លាយទៅជា hashtag ដ៏ពេញនិយមបំផុតលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និងបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីទាមទារឲ្យមានការសូមអភ័យទោសទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡាម៉ាឡេស៊ីគឺលោកខៃរីចាម៉ាលូឌីនបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកអ៊ីម៉ាមណារ៉ាវីដើម្បីធ្វើការសូមអភ័យទោសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដោយឯកជនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកខៃរីថ្លែងថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍នោះក៏នឹងត្រូវកែសម្រួលនិងបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញផងដែរ
លោកជីមេទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកពេញចិត្តនឹងដំណើរការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទាក់ទងនឹងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារអំពីរឿងនេះនោះទេថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ង់នៃប្រទេសយ៉រដានីលោកម៉ាទីបានថ្លែងថាលោកនឹងមិននិយាយអំពីគោលនយោបាយនោះទេរហូតទាល់តែគោលនយោបាយនោះត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការដោយសេតវិមានលោកត្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានសម្រេចចិត្តទៅលើដំណោះស្រាយទៅលើសង្គ្រាមរយៈពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះVOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការពិតដ៏ពិបាករកឲ្យឃើញនិងសម្រេចបានក្នុងករណីធ្វើឃាតមេធាវីម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកភូមិរងគ្រោះក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអាគីស្នីច្រានចោលការចោទថាពួកគេចង់ធ្វើអបគមដោយមិនព្រមចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថាចិននិងអាមេរិកប្រឈមបញ្ហាជាមួយគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Black Warrior ជំរុញឲ្យដាក់សង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាលក្ខណៈឯកជនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង10,000នាក់
ទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយូគូនីមេធាវីដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅអាកាសយានដ្ឋានរ៉ងគូនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករារយៈពេល6ខែក្រោយមកមេខ្លាំងដែលគេសង្ស័យនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតនេះនៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរបានប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ហើយបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដល់កម្រមួយដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកជូហ្វ្រីមិនរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងតែនសុកស្រីណិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់បានចាត់ទុកមូលហេតុនៃការសម្លាប់លោកមេធាវីយូគូនីថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមដោយលើកឡើងថាជនសង្ស័យបានគំគុនលើកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកយូគូនីការនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនជឿថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមេធាវីរូបនេះក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលត្រូវបានព្រាងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្កឲ្យមានការសំគំនិតធ្វើឃាតរូបលោកសំណួរសំខាន់សំខាន់នៅតែបន្តចោទសួរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយការធ្វើឃាតមេធាវីរូបនេះស្របពេលដែលដំណើរការកាត់ទោសកំពុងតែកើតឡើងនៅទីក្រុងរ៉ងគូនហើយដើមហេតុនៃការធ្វើឃាតនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយនោះនៅមានសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយនៅឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតើយុត្តិធម៌នឹងសម្រេចបានឬក៏យ៉ាងណាលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងតាមអ៊ីមែលថាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចោទសួរនោះគឺថាតើប៉ូលីសពិតជាមានបំណងស្វែងរកជនដៃដល់បន្ថែមទៀតឬទេលោកបានបន្ថែមថានាពេលនេះវាទំនងថាការស៊ើបអង្កេតមិនដើរទៅមុខទេហើយស្ថានភាពនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនបើសិនជាកិច្ចការដែលសំខាន់មិនត្រូវបានសម្រេចបានជនជាប់ចោទទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរួមមានលោក Hilin ដែលត្រូវបានចោទថាជាអ្នកបាញ់និងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោក Naivin អ្នកបើកតាក់ស៊ីមុននឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាននិងជន់ជាប់ចោទ3នាក់ទៀតរួមមានលោក Ong Van Zhao លោក Siafio និងលោក Ong Vin Tun ជនសង្ស័យទី5ឈ្មោះ Ong Vin Khang នៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយរដ្ឋាភិបាលជឿថាជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាអ្នករៀបចំផែនការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលរួមមានឈ្មោះ Ong Vin Zhao និង Siafio លោកអង្គវិនតុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាល់កន្លែងលាក់ខ្លួនដល់ជនសង្ស័យម្នាក់សំណួរសម្រាប់ក្រុមយោធាបើទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ចោទប្រកាន់ក្រុមយោធាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះក្តីក៏ករណីនេះបានចោទជាសំណួរដ៏រសើបមួយចំនួនអំពីស្ថាប័នយោធានេះលោកយូគូនីគឺជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូគីដែលបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចមិនបានដល់មួយឆ្នាំផងនោះក្រោយពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឃ្លាតឆ្ងាយពីរបបដឹកនាំដោយយោធាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលលោកយូគូនីបានពិនិត្យមើលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅតែធានាថាស្ថាប័នយោធានៅតែមានអំណាចនៅរដ្ឋសភាបើទោះបីជានៅក្រោមប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរក្សា 25% នៃអាសនៈនៅរដ្ឋសភាឲ្យសមាជិកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាលោកអង្គវិនខាងជនសង្ស័យដែលត្រូវបានរត់គេចខ្លួនត្រូវបានគេឃើញនៅចុងក្រោយនៅកណ្ដាលទីក្រុងណៃពីដាវប្រហែលជា2សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះជនសង្ស័យយ៉ាងហោចណាស់3នាក់រួមមានលោកអង្គវិនខាងគឺជាមន្ត្រីយោធាដែលចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានរកឡើងពីការយល់ឃើញមួយដែលថាជនដៃដល់ដែលសំគំនិតទាំងនេះទំនងជាចង់បង្កឲ្យមានភាពបែកបាក់គ្នារវាងកម្លាំងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្នុងបរិបទផ្ទៃអំណាចដ៏ពិបាកមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមេបញ្ជាការលោកកវ៉ៅស្វេត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាចរន្តណាស់ហើយអ្វីបានជាជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាអតីតមន្ត្រីយោធាតានេះគឺជាគោលបំណងមួយដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលមែនដែរឬទេ មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំឲ្យមានការឆ្លើយតបបន្ថែមតកតងនឹងការលើកឡើងនេះទេការពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាមានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះដែលអ្នកតាមដានយល់ថាត្រូវបានលាក់បាំងលោកយូគូនីមិនមែនត្រឹមតែជាមេធាវីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះលោកគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃសហគមន៍មូស្លីមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សជាច្រើនជឿថាជំនឿសាសនារបស់លោកគឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកដែលបណ្ដាលឲ្យលោកងាយស្រួលនឹងខ្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះបញ្ហានេះក៏នឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតដោយភាគីកាពីក្តីដែលអាចមានលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយកឃើញនៅពេលដែលរឿងក្តីនេះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺផ្ដោតទៅលើលោកអុងវិនខាងលោកព្រះរាជអាជ្ញាណៃឡាបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែព្យាយាមចាប់ខ្លួនជនដែលរត់គេចខ្លួននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេបានព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនជននេះដោយបានចែកចាយរូបថតជននេះទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសតាមរកចាប់ខ្លួនដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិផងដែរលោកណៃឡាបាននិយាយថាសាក់សីចំនួន11នាក់បានធ្វើសក្ខីកម្មចាប់តាំងពីសវនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែមីនាហើយសាក់សីចំនួន70នាក់ផ្សេងទៀតមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីធ្វើសក្ខីកម្មរួចហើយដែរនេះមានន័យថាសវនាការនេះនឹងមានរយៈពេលយូរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយូកូនីនិងលោកណៃវិនអ្នកបើកតាក់ស៊ីដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែលោកព្យាយាមដេញតាមជនសង្ស័យដែលបានបាញ់លោកយូកូនីនោះកំពុងតែរងចាំចម្លើយភរិយារបស់លោកណៃវិនគឺអ្នកស្រីស៊ូថាត់ខិនអាយុ31ឆ្នាំបាននិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ដែលការពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបាននោះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកភូមិប្រមាណជាង150គ្រួសារក្នុងឃុំចំនួន2គឺឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រកោបានប្រកាសបន្តពុះពាររស់នៅក្នុងភូមិឋានចាស់របស់ខ្លួនបន្ទាប់បីជាមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកភូមិទាំងនោះចង់បង្កើតតំបន់អបគមន៍តំណាងអ្នកភូមិនិយាយថាការចោទរបស់អាជ្ញាធរខេត្តអំពីការបង្កើតអបគមន៍ធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រាដែលអ្នកភូមិគ្មានអាវុធតតាំងនិងគ្មានគំនិតចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលឡើយពួកគេថាទោះទឹកជន់លិចបែបណាក្ដីអ្នកភូមិនឹងមិនបោះបង់ទឹកដីដូនតារបស់ខ្លួនដដែលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលក្រាញនូនីលមិនចាក់ចេញពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលិចលង់ដោយទឹកក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រកាសច្រានចោលការចោទរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលថាពួកគេមានបំណងបង្កើតតំបន់អបគមន៍ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃ800លានដុល្លារអាមេរិកនេះកញ្ញាជឿនស្រីមុំតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្នុងឃុំក្បាលរមៀកបានប្រាប់ VOA ថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋគ្មានមហិច្ឆតាណាមួយទៅបំបែកខ្លួននោះឡើយខណៈដែលពួកគេមិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចរដ្ឋាភិបាលកញ្ញានិយាយថា
ចោតមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងសមាងទៅលើអីខ្លះទេតែសារថាសហគមន៍គាត់មានអីតតាំងជាមួយនឹងពួកគាត់ទេជាអាជ្ញាធរណាបើពេលពួកគាត់មកម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកប៉ូលីសយកទាហានកាន់កំភ្លើងមកទោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអីគាត់មានតែអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីទៅសួរនាំប៉ុណ្ណឹងឯងទៅជជែកជាមួយអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ
កញ្ញាជឿនស្រីមុំសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជាពលរដ្ឋប្រទេសខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវចោទទាំងគ្មានមូលដ្ឋានថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចង់បះបោរបំបែករដ្ឋ
ចង់ប្រាប់ប្រកបថាអញ្ចឹងដែរបើចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បាលរមាសជាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាដែរទេសូមកុំប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងហើយសូមមេត្តាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគួរតែយល់ចិត្តអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំពិតជាច្បាស់នោះថាអ្នកដែលមិនបានប៉ះពាល់មិនឈឺទេតើអ្នកដែលប៉ះពាល់ទៅដឹងថាសុខគុណបានរបស់សហគមន៍នោះវាបែបណាន
េះដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាក្រមបំបែកខ្លួនក្រោយពីក្រមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនិងលាវដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2 ប្រកែកមិនព្រមទទួលយកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងទីអារាមក្នុងឃុំស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីស្រង់ស្ថិតិនិងជួយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភៀសតិចរស់នៅក្នុងទីតាំងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដើមការតវ៉ារបស់ខ្លួនឲ្យគ្មានការអើពើពីអាជ្ញាធរតាំងពីមុនពេលនៃការសាងសង់ទំនប់នេះរហូតមកចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីបានផ្ដើមការសាកល្បងបិទទ្វារទឹកទំនប់ចំនួន12បណ្ដាលឲ្យលិចផ្នែកខ្លះនៅក្នុងភូមិស្រែគោទោះមានការជន់លិចក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាអ្នកភូមិដាច់ខាតមិនចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនឡើយហើយបើទោះជាមានការចោទប្រកាន់បែបណាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយលោកសុទ្ធធឿនតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចលាវនៅក្នុងឃុំស្រែគោថ្លែងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគិតដល់ការបណ្ដឹងចេញដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនោះទេតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបដិញ្ញាថានឹងធ្វើនោះគឺស៊ូស្លាប់មិនចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយ
អារឿងបដិញ្ញាចេញអានឹងមិនដឹងទេដោយសារតែពលរដ្ឋគាត់នៅសុំស៊ូស្លាប់នៅភូមិចាស់ទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយអញ្ចឹងណាហើយគាត់សុំស្នើសុំមកនៅភូមិចាស់ចាំមើលតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរៀងមិនអោយអាជ្ញាធរបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងតំបន់វត្តពន្លឺសាមគ្គីដែលមានអាយុជាង60ឆ្នាំលោកសុទ្ធធឿនថ្លែងថា
កន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងក្រសួងធ្វើការឬក៏មន្ទីរធ្វើការរបស់គាត់ទេកន្លែងនេះជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវត្តប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទីសក្ការៈបូជា
តាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែគោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងទំនប់សេសានក្រោម2ត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់សេសានក្រោម2នេះមានទូប៊ីនសរុបចំនួន12លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអញ្ញាធរគ្មានចេតនាចោតពលរដ្ឋខ្លួនថាចង់បំបែករដ្ឋនោះទេតែអញ្ញាធរមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនសហការជាមួយរដ្ឋតែបែរជាសហការជាមួយស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាដើម
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានចោតថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបំណងប្រកបអបគមមកទេប៉ុន្តែគាត់មិនអោយមិនអោយអាជ្ញាធរមិនអោយមន្ត្រីយើងចូលរួមធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងយើងអត់យល់ដែរខ្ញុំអត់យល់សម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ទៅជាការងារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរធ្វើការមួយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអត់បានបើ VOA បើ NGO មួយចំនួនធ្វើការគាត់ថាការជាមួយអញ្ចឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅពេលមានបញ្ហា NGO ទាំងអស់ហ្នឹងការពារសន្តិសុខគាត់ឬក៏ផ្ដល់សំណងឲ្យគាត់ឬក៏អ្នកមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិការហ្នឹងជាអ្នកជួយជុំជែងហើយគាត់មានការរួមនៅមានការការពារសន្តិសុខសុខភាពឬបកកតបដល់ឡាយពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលអានេះវារឿងវាអញ្ចឹង
លោកដួងពៅបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាការស្នើរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្កើតការិយាល័យធ្វើការនៅវត្តពន្លឺសាមគ្គីនោះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបានគៀកប្រជាពលរដ្ឋនិងងាយស្រួលធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាគ្រាមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងគ្រោះអសន្នណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅក្នុងភូមិផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត់មានយកអាវុធទៅអត់មានបលីអត់មានទាហានទៅទេទៅមន្ត្រីសុទ្ធហើយស្រីទៀតមន្ត្រីរាជការធម្មតាទៅជួបមួយពលគាត់ទំនាក់ទំនងមួយពលគាត់សាជួបកិច្ចការរបស់រដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្វះស្អីគាត់ជួបបញ្ហាអីគាត់អាចទទួលយកសំណងហើយនៅឬគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចគាត់មានសំណូមពរយ៉ាងម៉េចយើងរងចាំទទួលពីគាត
់ក្នុងកិច្ចខិតខំបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់លោកអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងដួងពៅបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់គម្រោងទំនប់និងអាជ្ញាធរបានព្រមព្រៀងបើកទ្វារទំនប់រយៈពេលជិតកន្លះខែមកហើយហើយថាទំនប់នឹងបិទទ្វារនៅចុងខែសីហានេះលោកអះអាងថាតាមទស្សនវិជ្ជាទេទំនប់នេះមិនអាចពន្យារពេលយូរ ក្នុងការបិទទ្វារផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនោះទេលោកដួងពៅបន្តថា
ទី2យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសយូរបន្តិចដើម្បីជំនះសម្ភារៈសាធារណៈរួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីចេញពីលំនៅឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគេបិទទឹកអាហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយទៅយូរទេវាព្រោះគេការបច្ចេកទេសហើយនឹងពេលវេលាมันអាចនិយាយបាននិយាយបានទេដូច្នេះក្នុងអំឡុងប្រហែលជាក្នុងយ៉ាងយូរដាច់ខែហ្នឹងត្រូវបិទបិទទំនប់ដើម្បីយើងបំពេញទឹកក្នុងអាងសម្រាប់ដំណើរការទូបិល
ទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រាញនូនីលមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ដែលស្ថិតនៅជាន់គ្នានឹងបរិវេណនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកដួងពៅបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់នេះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រឈមនឹងបញ្ហាជាមួយគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការកំណត់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមប្រសាសន៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកទីពេលថ្មីៗនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ុយធៀនខៃបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាថាដោយសារតែហានិភ័យនៃការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬជម្លោះយោធាប្រទេសទាំងពីរយល់ឃើញថាវាមិនមែនជាជម្រើសផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកស្រី Kate Foundation រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អយ្យកៈរដ្ឋទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ួយធៀនខៃបានថ្លែងថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានរឹងមាំនិងមានស្ថិរភាពដោយឈរលើគោលការណ៍គ្មានជម្លោះគ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះលោកស៊ួយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនានាការវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមពាក្យពេចន៍របស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់យកពាក្យពេចន៍ដែលមាននៃស្ថាបនាប្រើប្រាស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយជុំទី1រវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថាការដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកបានជ្រើសរើសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលស្ថិតនៅក្នុងនៃស្ថាបនាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនោះពិតជាបានផ្ដល់នូវភាពវិជ្ជមានដែលពិភពលោកកំពុងតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចពិភាក្សានេះមិនបានផ្ដល់ជាជំហានអ្វីថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានការសង្ស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងតម្រូវឲ្យមានការយកពន្ធទៅលើការនាំចូលដែកថៃពីប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មផលិតដែកថៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសចិនបន្ទាបតម្លៃលក់ដែកថៃនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកលោកស៊ួយក៏បានព្រមានពីបញ្ហាប្រឈមនៃទំនាក់ទំនងនេះផងដែរបញ្ហាប្រឈមធំមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះគឺការវិវត្តដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយចិនតែមួយចុះខ្សោយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតែមួយគត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទើបតែមានទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចិនប្រឆាំងដាច់ខាតលើការបង្កហេតុបែបនេះខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដួលអាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះត្រូវបានលោកស៊ួយនិយាយថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកស៊ួយក៏បានលើកឡើងពីទស្សនៈខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទៅលើដំណោះស្រាយក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគោលបំណងចង់ប្រើប្រាស់ការចរចានិងព្យួរការដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះខិតខំអនុលោមទៅតាមលោកបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនជំទាស់នឹងការពង្រីកប្រព័ន្ធការពារកំឈុតមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តបន្សំទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងពលរដ្ឋរបស់ចិនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង លោកស៊ួយក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងមោះមុតដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទួលនីតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងទាមទារចំណាយភាគច្រើននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះបីជាមានការទាមទារដូចគ្នានៅលើដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នាដែលទាមទារដោយប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរលោកស៊ួយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហានេះគឺជាចំនួនដែនសមត្ថកិច្ចនៃដែនដីនិងដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ចិនដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងប្រឆាំងនឹងអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសញ្ញានោះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន Blackwater ជំរុញឲ្យដាក់សង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាលក្ខណៈឯកជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង 10,000 នាក់ទទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះធំជាងគេបំផុតមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលាលែងពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាខាងសាសនារបស់លោកត្រាំ
ព្រះវិហារនៅហ្វីលីពីននឹងវាយជួងដើម្បីប្រឆាំងការសម្លាប់ជនសង្ស័យថ្នាំញៀន
ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញបានដាក់រនាំងខាំងផ្លូវដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផលិតយានយន្តដែលអាចការពារពីការវាយប្រហារបាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានវិហារសាសនាគ្រឹះធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានលាលែងពីតំណែងក្រៅផ្លូវការព្រឹកការជាទីប្រឹក្សាខាងសាសនាគ្រឹះរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ដែលនេះគឺជាការលាលែងចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមការលាលែងពីតំណែងនានាពីក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យលោក A.O. Bernard ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌សាសនាគ្រឹះដែលមានសមាជិក 37,000 នាក់បានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងដាក់លិខិតផ្លូវការទៅកាន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដើម្បីប្រកាសពីការដកខ្លួនរបស់លោកលោក Bernard ស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលផ្ដល់យោបល់ដល់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងការិយាល័យខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សេតវិមាននេះបើយោងតាមកាសែត Washington Post
មេដឹកនាំខាងសាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងមានការវាយជួងរយយករយៈពេល3ខែនៅទូទាំងសង្កាត់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងរបស់លោកដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសម្លាប់របស់ប៉ូលីសទៅលើជនសង្ស័យថ្នាំញៀននិងការកើនឡើងកំហឹងពីសាធារណជនចំពោះការបង្ក្រាបដកបង្ហូរឈាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គេឌូទើតេមេគណៈខាងគ្រឹះសាសនាកាតូលិកលោកសូក្រាតវីលីហ្គាសបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយជួងនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល15នាទីជារៀងរាល់យប់នៅទូទាំងសង្កាត់ដែលកាន់សាសនារបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារនេះដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅជាកំសាកក្នុងការបញ្ចេញការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងភាពអាក្រក់វិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យថ្នាំញៀននិងអូក្រិតកម្មជាង80នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិងខេត្តប៊ូឡាខេនដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះពួកគេទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រឡាយក្នុងរយៈពេលតិចបំផុតចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបរបស់លោកឌូធើតេចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមក
ការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែនដែលបានបុករះទៅកាន់វងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ដោតទៅលើទីក្រុងរីផូលនិងទីក្រុងម៉ានលូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានដាក់រនាំងខាំងផ្លូវជាច្រើនដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះ Younes Abul Yaqoub អាយុ22ឆ្នាំជនជាតិម៉ារ៉ុកដែលជាជនសង្ស័យនៅពីក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស ការវាយប្រហារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅក្នុងទីក្រុងកំសាន្ត Cambridge បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តមួយបានជីបុកទៅលើវងមនុស្សមុននឹងប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យចំនួន5នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាក់ចេញពីរថយន្តនោះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានស្នើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបំពាក់មុខងារសុវត្ថិភាពលើយានយន្តនិងសពីវុធដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខណៈដែលលោកបានប្រកាសអំពីផែនការថ្មីក្នុងការការពារសាធារណជនលោក Turnbull បានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដំបូងបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីដើម្បីការពារដល់កន្លែងដែលមានមនុស្សកកកលោកបានថ្លែងថាផែនការនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើករថយន្តដឹកទំនិញ truck ចូលទៅបុកវងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Nice នៃប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំមុននិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន84នាក់វិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន13នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសហើយក្រោយមកក៏មានការវាយប្រហារដោយរថយន្តជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរ Kalinga Utkal ដែលបានធ្លាក់ផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកនាំពាក្យខាងរថភ្លើងលោក Niraj Sharma បានថ្លែងថាមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកបានជួយប៉ូលីសនាំយកអ្នកដំណើរចេញពីរថភ្លើងដែលបានបាក់បែកនោះក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋានមួយបានថ្លែងថាអ្នកដែលមានរបួសភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណូ
ប៉ូលីសបេកឡាំងនិយាយថាមនុស្ស39នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរដង្ហែក្បួនស្ដាំនិយមជ្រុលដើម្បីប្ររព្ធខួបនៃ30ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបណាស៊ីឈ្មោះ Rudolf Hess មនុស្សជាង500នាក់ដែលគាំទ្ររបបណាស៊ីបានប៉ុនប៉ងដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់កន្លែងដែលជាអតីតពន្ធនាគារនៅក្នុងសង្កាត់ Spendo ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងបែកឡាំងដែលហេសបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1987ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានពួកឆ្វេងនិយមនិងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះរារាំងមិនឲ្យទៅទីនោះនោះទេប៉ូលីសនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សចំនួន35នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដែលពួកគេគឺជាសមាជិកខាងស្ដាំនិយមជ្រុលដែលដើរដង្ហែក្បួនខណៈដែលមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាសមាជិកខាងក្រុមឆ្វេងនិយមដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដើរដង្ហែក្បួននេះអ្នកតវ៉ាស្ដាំនិយមជ្រុល12នាក់កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតចំពោះការដាក់បង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ពីព្រោះប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
រពេដែលសេតវិមានបន្តធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងពិចារណាលើសំណើមួយក្នុងការដាក់ឲ្យផ្នែកច្រើននៃសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅជាលក្ខណៈឯកជនគម្រោងនេះត្រូវបានជំរុញដោយលោក Eric Prince ដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Blackwater ដែលជាក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនពោពេញទៅដោយរឿងចម្រូងចម្រាសបាទទោះបីជាគម្រោងនេះរងការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លោក Eric Prince មានសតិដ្ឋិនិយមចំពោះការទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសំណើនេះទទួលបានជោគជ័យលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាសង្គ្រាមដ៏វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្បីតែមន្ត្រីកម្ពូលនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈ្នះសង្គ្រាមនេះនោះទេលោក Eric Prince ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជន Blackwater បាននិយាយថា
The United States right now is spending more than the entire UK defense budget just in Afghanistan.
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺច្រើនជាងថវិកាយោធាសរុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបន្តធ្វើដូច្នេះជារៀងរហូតនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ភាសាអាហ្គានីស្ថានលោក Eric Prince បាននិយាយថាលោកនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់លោកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានហើយចំណាយថវិកាតិចលោក Eric Prince បានប៉ាន់ប្រមាណថាលោកអាចសន្សំថវិកាបានចំនួនជាង 30,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដោយបញ្ជូនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាប្រហែល 5,000 នាក់ទៅជំនួសទាហានអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាទាំងនេះនឹងស្លៀកឯកសណ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងប្រតិបត្តិនៅក្រោមច្បាប់យោធាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្លាំងទ័ពអាកាសឯកជនដែលមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន90គ្រឿងក៏នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលផងដែរលោក Eric Prince បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
It enforces Afghan control Afghan sovereignty
ករណីនេះជួយជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមវិធីគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវដែលជាភេរវជនទាំងនោះ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របដូចនេះនោះទេអ្នកស្រី Laura Dickinson ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកយោធាឯកជនបានប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype មកថា
If things go wrong, the United States could be on the hook legally.
ប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងមិនដោយការគ្រោងទុកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើបើតាមបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលយើងឃើញថាប្រសិនបើគ្មានការរៀបគម្រោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនៅពេលដែលមានការហូរចូលនៅចំនួនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនរឿងរ៉ាវនានាអាចកើតឡើងមិនដោយការគ្រោងទុក
កាលពីឆ្នាំ2007កងការពាររបស់ក្រុមហ៊ុន Blackwater ចំនួន4នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន14នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះបីជាលោក Eric Prince បានលក់ក្រុមហ៊ុន Blackwater នៅក្នុងឆ្នាំ2010និងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនថ្មីក៏ដោយក៏ហេតុការណ៍ដូចនេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សំណើរបស់លោកផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះគម្រោងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គម្រោងនេះក៏បង្កើតជាចម្ងល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទៅវិញទៅមករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោក Hamid Karzai បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀតលោកបានលើកឡើងនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការនឹងគម្រោងនេះដោយលោកបានហៅគម្រោងនេះថាជាការរំលោភដោយត្រង់ៗទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគេក៏ឃើញមានការរិះគន់ផងដែរអំពីរបៀបដែលគម្រោងនេះរៀបចំឡើងដែលក្នុងនោះមានទាំងមុខងារផ្សេងៗដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមផងដែរដូចជាវិធីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីអាណានិគមគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធាជាដើមលោក Eric Prince បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
I think once they get past the explanation that the viceroy is not meant to rule
ខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននឹងគាំទ្រចំពោះគម្រោងនេះនៅពេលដែលពួកគេយល់អំពីមុខងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីអាណានិគមដែលថាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមិនមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែមានគោលបំណងសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថាន
លោក Eric Prince ក៏ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យគាំទ្រចំពោះគម្រោងនេះផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាលោក Trump កំពុងពិចារណាយ៉ាងសកម្មចំពោះសំណើនេះប៉ុន្តែលោកទទួលបានការជំទាស់ពីមន្ត្រីកម្ពុជានៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាលោកចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោក Donald Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We're getting very close. It's a very big decision for me. I took over a mess.
យើងជិតឈានដល់ដំណាក់កាលសម្រាប់ចិត្តហើយនេះជាការសម្រាប់ចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលមរតកនៃបញ្ហាស្មុគស្មាញនានាពីរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះមានភាពធូរស្រាលជាងមុន
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើបញ្ហាស្មុគស្មាញនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាយោធាឯកជនរបស់លោក Eric Prince ឬក៏យ៉ាងណានោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាររដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទឹកដីការជាង 10,000 ដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលក្នុងនោះទឹកដីការចំនួន 18 ត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងឆ្នាំនេះចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនានេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន VOA អំពីប្រវត្តិនៃការផ្ដល់ទឹកដីការដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនេះលោកដេវសេបាស៊ីនរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូចិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយការផ្ដល់ទេតការដ៏ច្រើនបែបនេះដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកងាយរងគ្រោះជាងមុនចំពោះភ្នាក់ងារសង្កាត់កូរ៉េខាងជើងដែលស្រដៀងទៅនឹងភ្នាក់ងារចារកម្មមកពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលវែងក្នុងការធ្វើកិច្ចការសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកខុសច្បាប់ពីព្រោះតែពួកគេខ្វះការការពារខាងផ្នែកការទូតផ្លូវការភ្នាក់ងារសង្កាត់ទាំងនោះបានបំលំអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហើយជារឿយៗធ្វើការស៊ីវិលធម្មតាពួកគេមានតួនាទីបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកសិក្សាអប់រំហើយនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗតាំងពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ព័ត៌មានខាងវិស័យការពារប្រទេសដែលពួកគេនឹងអាចរាយការណ៍ទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលនៅបរទេសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានគេប្រគល់ភារកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះដែរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់នានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគីមប៊ីយុនគីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េUniversity នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមនិយាយថាសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីសង្គមអាមេរិកថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកគិតមានគំនិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះកូរ៉េខាងជើងស្វែងយល់កាន់តែច្រើនអំពីអរិយាប័ទ្មចំណូលចិត្តទស្សនៈនយោបាយនិងទស្សនៈសង្គមរបស់ពួកគេខ្ញុំជឿជាក់ថាការនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានសង្កាត់ដ៏សំខាន់មួយដូចជាករណីនៃជំនន់សហភាពសូវៀតដែរលោក Greg Scalutum នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើដំណើរទៅបរទេសឬរស់នៅបរទេសទំនងជាសមាជិកវណ្ណៈជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឧទាហរណ៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសស្វីសជីតានិងឪពុករបស់គីមចុងអ៊ុនបានដឹកនាំរដ្ឋដែលមានគណបកតែមួយលោកស្កាឡាទូបាននិយាយទៀតថាពួកគេមិនសូវចេញមុខមាត់ពួកគេរស់នៅលាយឡំជាមួយគេប្រហែលនៅក្នុងករណីជានិស្សិតមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេនឹងមិនដឹងថាពួកគេមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ VOA បានរកឃើញថាកាលពីឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទិដ្ឋាការចំនួន100ទៅឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទិដ្ឋាការចំនួន52នៃទិដ្ឋាការទាំងនោះជាប្រភេទទិដ្ឋាការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរនៅក្នុងប្រភេទទិដ្ឋាការ B1 និង B2 ទិដ្ឋាការផ្សេងទៀតជាអ្នកការទូតនៅឆ្នាំនេះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន18នាក់បានទទួលទិដ្ឋាការចាប់តាំងពីខែមីនារហូតដល់ខែមិថុនាទិដ្ឋាការចំនួន7ជាប្រភេទទិដ្ឋាការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មឬទិដ្ឋាការទេសចរការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយស្ថិតិទិដ្ឋាការប្រចាំខែកាលពីខែមេសា VOA បានពិនិត្យមើលស្ថិតិទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញដោយការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2016និងតួលេខប្រចាំខែពីឆ្នាំទាំងនោះទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍មិនរួមបញ្ចូលក្នុងនោះទេពីព្រោះតែការិយាល័យនោះមិនអាចធ្វើកំណត់ត្រានៃទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ដោយផ្អែកលើសញ្ជាតិជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានបោះបង់ចោលសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនដូចជាពួកអ្នករត់ចោលស្រុកក៏មិនរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការវិភាគនេះដែរពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2001ពាក់កណ្ដាលនៃអាណត្តិទី2នៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Bill Clinton ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង1200នាក់បានទទួលទិដ្ឋាការកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មឬទេសចរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានចំនួនរាប់សិបនាក់បានទទួលទិដ្ឋាការនិស្សិតឬការទូត9នាក់បានទទួលទិដ្ឋាការការងារ មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាมันមានកំណត់ត្រាពីទីកន្លែងដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានទទួលធិតាការពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរនិងធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានតាមដានគោលបំណងជាក់លាក់របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំធិតាការដើម្បីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះតាមព័ត៌មានដែលបានប្រមូលតាមរយៈអ្នកដាក់ពាក្យសុំធិតាការនិងសម្ភារមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាมันមានរបៀបតាមបែបលក្ខណៈប្រព័ន្ធអ្វីទេហើយវានឹងមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះតែធិដ្ឋការជារឿយៗអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រើនដងធិដ្ឋការចូលបានច្រើនដងឬ multiple entry visa អនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដងទៅតាមចំនួនដែលចែងនៅក្នុងធិដ្ឋការមន្ត្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំធិដ្ឋការទាំងអស់តម្រូវធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានត្រួតពិនិត្យខាងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញទិដ្ឋាការទៅឲ្យជនណាដែលបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌពាក្យសុំទិដ្ឋាការហើយនឹងមិនគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខមន្ត្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតផ្លូវការជាមួយកូរ៉េខាងជើងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងអស់សម្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចេញឲ្យនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីទិដ្ឋាការខាងការទូតសម្រាប់មន្ត្រីដែលធ្វើការនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជនជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏បានឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមប្រភេទទិដ្ឋាការមួយចំនួនដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2016ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានទទួលទិដ្ឋាការនិស្សិត F1 ចំនួន286និងទិដ្ឋាការប្រភេទ H1B ចំនួន15ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជកសហរដ្ឋអាមេរិកជួលកម្មករបរទេសដែលមានជំនាញជាក់លាក់លោក Kate Lush នាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងបានសរសេរប្រាប់ VOA ថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាអប់រំនិងវប្បធម៌នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់កសិកម្មជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផ្សេងទៀតដែលទទួលបានទិដ្ឋាការរួមមានអធិពលិកវិចិត្រករអ្នកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនាវិកនៅលើកប៉ាល់ដែលមានដាក់ទង់ជាតិបរទេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទេសចរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងគូដណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួចមីស៊ីល18ដងហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរៀបរៀងពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់និស្សិតឈ្មោះអូតូវ៉ាំបៀមកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល18ខែលោកវ៉ាំបៀបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសន្លប់មិនដឹងខ្លួនហើយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមិនតឹងតែងជានិច្ចកាលដូចនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេហើយទោះបីនៅពេលឥឡូវនេះការតាក់ទងកំពុងធ្វើឡើងជាប្រចាំរវាងលោកចូសេបយុនបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងនិងលោកប៉ាក់សុងអ៊ីលជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯបេសកកម្មរបស់ប្រទេសនោះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនេះយោងតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press មន្ត្រីទាំងនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាការផ្លាស់ប្ដូរការសម្ងាត់ហើយបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Robert Galaxy ប្រធានអ្នកចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអន្លង់នៃវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េក្នុងទសវត្ស1990ប្រាប់ VOA ថាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001រដ្ឋបាលរបស់លោក Clinton បានកត់សម្គាល់នូវភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតលោក Galaxy បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថារយៈពេលនោះទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងភាគច្រើនពីព្រោះតែយើងបានគិតថាយើងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងទសវត្ស1990ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោក Clinton កូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រទះការអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលរបបនេះបានខិតខំគេចវេស ពីសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមនៅឆ្នាំ1985ហើយបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2003លោក Galaxy បាននិយាយទៀតថាទំនាក់ទំនងនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោក George W. Bush នៅពេលដែលបានចាត់ទុករបបក្រុងព្យុងយ៉ាងជាប្រទេសគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Bush មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីតម្លៃនៃការតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush រួមជាមួយប្រទេសចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចា6ភាគីជាសន្និបាតមួយដែលមានគោលបំណងរុះរើប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសទាំង6នោះបានកោះប្រជុំលើកទី6ដែលជាលើកចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2008នៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបោះបង់ចោលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរុះរើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះការប៉ុនប៉ងដើម្បីនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងវិលត្រឡប់មកកាន់តុចរចាវិញបានកៀងដំណើរនៅឆ្នាំបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអគុណអ្នកស្រីពេជ្ឈិន្តាអ៊ីរ៉ាក់បានបើកប្រតិបត្តិការយោធាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីដណ្ដើមក្រុងអាតាល់អាហ្វាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូសុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនៅក្នុងការប្រកាសតាមទូរទស្សន៍មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះថាបើមិនចោះចាញ់ទេនឹងត្រូវស្លាប់ក្រុមមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់និងអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ 2,000 នាក់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតាល់អាហ្វានោះកងកម្លាំងចម្រុះបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងនោះមុននឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមដីគោកដែលបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនទីក្រុងតាល់អាហ្វាគឺជាទីក្រុងចុងក្រោយរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយការរំដោះទីក្រុងមូសុលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Dick Gregory ដែលបានឈ្នះឧបសគ្គទៅលើការរើសអើងពូជសាសន៍កាលពីទសវត្ស1960និងបានប្រើប្រាស់ការកំ pl ែងរបស់លោកដើម្បីផ្ញើសារផ្ញើជាសារអំពីយុត្តិធម៌និងសុខភាពបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ84ឆ្នាំលោក Christian ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Gregory បានថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍លោកបានឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរលោក Gregory គឺជាតារាកំ pl ែងស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនស្បែកសកាលពីទសវត្ស1960លោកបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង Saint Louis រហូតបានក្លាយជាតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីល្បាញដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការបែងចែកពូជសាសន៍នៅពេលដែលចលនាសិទ្ធិមនុស្សទើបតែលេចឡើងលោកក៏បានឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ1968ក្នុងនាមជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសន្តិភាពនិងសេរីភាពផងដែរប៉ូលីសទីក្រុង Boston បានថ្លែងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន27នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts កន្លែងដែលមនុស្សប្រមាណ 40,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មដោយពួកស្វែកសដែលយល់គិតថាខ្លួនល្អដាច់គេឬហៅថា White Supremacists នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.